คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai คนไทย3คนเผยเหตุการณ์ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงเรื่องวีซ่าเกษตรของออสเตรเลียมิจฉาชีพมีทั้งคนที่อยู่ในเมืองไทยและในออสเตรเลียที่มีแล่เหลี่ยมแพรวในการพูดจาชักจูงให้เหยื่อหลงเชื่อโดยบอกเหยื่อว่าเพียงแค่จ่ายเงินก็จะสามารถรับประกันได้ว่าจะได้มาทำงานฟาร์มในออสเตรเลียได้อย่างง่ายดายทั้งที่จนถึงขณะนี้รัฐบาลออสเตรเลียเพียงประกาศว่าจะมีวีซ่าเกษตรแต่ยังไม่ได้ประกาศรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับวีซ่าตัวนี้และยังไม่ได้มีการรับใบสมัครขอวีซ่าประเภทนี้สำหรับคนไทยมาฟังจากปากของเหยื่อว่าพวกเขาพลาดท่าเสียทีเพราะเหตุใดและพวกเขาฝากข้อเตือนใจอะไรเพื่อคนไทยคนอื่นๆจะได้ไม่ถูกหลอกซ้ำอีกดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยมีรายงานค่ะเราจะคุยกับคุณแอดรานะคะคนไทยที่อยากจะพาลูกสาวมาทำงานในออสเตรเลียค่ะเธอได้พบกับมิจฉาชีพที่เธอขอใช้นามสมมุติว่านาง A และนาง B นะคะเป็นนามสมมุติค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณแอดดาไปถูกหลอกลวงเรื่องวีซ่าเกษตรนี้ได้ยังไงอะคะ
แอดดาเองนะได้พบกับคนชื่อ A เนาะที่เราไปงานคอมมูนิตี้ด้วยกันแล้วก็มีการสนทนาพูดคุยกันคือเล่าให้เขาฟังว่าเราเองอะอยู่ที่นี่มานานแล้ว8ปีแล้วเราอยากจะเอาลูกเราอะมาอยู่ที่ออสเตรเลียด้วยอยากเจอลูกคราวนี้คนที่ชื่อ A เนี่ยเขาเลยบอกว่าเขาช่วยได้นะเขาสามารถไปคุยกับคนอีกคนหนึ่งแนะนำอีกคนหนึ่งซึ่งเอาเป็นชื่อว่าชื่อ B แล้วคนคนนี้เขามี power ในการที่จะเอาคนมาในวีซ่าเกษตรเนื่องจากว่าเขาเป็นเจ้าของโรงงานแล้วก็ฟาร์มทั้งหมด14แห่งในออสเตรเลียแต่รัฐบาลเนี่ยของออสเตรเลียเนี่ยให้โควต้าเขาที่สามารถจะเอาคนงานมาได้เลยเดือนตุลาเนี้ยล็อตแรกน่าจะประมาณ35คนแล้วถ้าเกิดว่าเขาเสนอชื่อไปก็จะต้องผ่านเลยเพราะว่าเขามีโควต้าตัวนี้อยู
่ค่ะอันนี้คือสิ่งที่เขามาบอกกับคุณแอดดาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้น1วันนางบีนี่ก็โทรมาหาเลยโทรมาหาเราแล้วก็แนะนำตัวแล้วก็บอกว่าอยากจะช่วยเหลือเอาลูกสาวมาในวีซ่าตัวเนี้ยพิเศษตัวเนี้ยวีซ่าพิเศษตัวเนี้ยในโควต้าของเขาแล้วลูกสาวจะได้มาอยู่ในฟาร์มสัก 1-2 เดือนทางนางบีเนี่ยจะทำเรื่องแจ้งรัฐบาลไปว่าลูกสาวเนี่ยแพ้เกสรหรืออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็จะทำเรื่องว่าไม่สามารถที่จะอยู่ในฟาร์มได้เนี่ยค่ะ
เขาให้คุณแอดดาไปจ่ายเงินให้เขาหรืออะไรยังไงอะคะ
ใช้เวลาคุยกัน15นาทีเขาก็บอกว่ารีบโอนเงินมาเลยนะหลังจากที่วางสายเนี้ยเพราะว่าเรื่องจะต้องรีบเพราะว่าเดินเรื่องไปหลายคนแล้วอย่างของกรณีลูกสาวของแอดดาเนี่ยจะเอามาแทรกคนอื่นน่ะให้เข้าคิวก่อนให้อยู่ในล็อต35คนนี้เลยเพราะฉะนั้นเงินต้องรีบโอนจะมีใครมาอีกไหมเขาก็ถามเราก็เลยตอนนั้นก็เชื่อใจเนาะก็เลยบอกว่างั้นขอหลานสาวมาอีกคนหนึ่งได้ไหมเขาก็บอกว่าได้แล้วก็เลยมีการโอนเงินไปให้สองคนเขาก็แจ้งมาว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายหัวละ2,220เหรียญ
เขาพูดเฉพาะมาเลยใช่ไหมคะว่าวีซ่าที่จะได้เนี่ยคือวีซ่าเกษตรมาทำฟาร์มโดยเฉพาะเขาว่างั้น
ใช่ค่ะ
เรื่องนี้นะคะมันเกิดตอนช่วงไหนอะคะเร็วๆนี้เลยหรือเปล่าคะ
เกิดเดือนพฤษภานี้ค่ะ
คิดยังไงอะคะถึงให้เงินเขาไปอะคะ
ก็เขาบอกว่าให้รีบเลยเราก็วางสายเสร็จก็โอนทันทีเลยคิดว่ามันน่าจะมีส่วนจริงเพราะว่านาง A เขาเป็นคนบอกเราเรื่องของนางดีว่านางดีเป็นเจ้าของฟาร์มเป็นเจ้าของโรงงานในออสเตรเลีย ซึ่งเราก็ให้เครดิตของนางเอว่าคงไม่ได้มาโกหกหลอกลวงอะไรก็เราก็เลยเชื่อค่ะ
เทคนิคอย่างนึงที่เขาใช้ก็คือเขาสร้างความเร่งด่วนใช่ไหมคะ
ค่ะคือเขาจะไม่ให้เราได้ทันได้ปรึกษาใครเขาจะบอกว่าโอนมาทันทีเลยแล้วจะทำเรื่องเลยแล้วก็มันจะไม่ทันการนะถ้าเกิดว่าช้าเรื่องจะทำเดี๋ยวนี้เลย
แล้วพอจ่ายเงินเขาไปแล้วเนี่ยนางบีเนี่ยนะคะเขามีการมาคุยหรือมาขอเงินเพิ่มหรือว่าเขาเรียกเอกสารอะไรยังไงไหมคะ
หลังจากที่จ่ายเงินแล้วเขาก็ให้ส่งเอกสารเข้าไปที่อีเมลของเขาเขาก็มีการโทรกลับมาว่าจะให้ทนายดำเนินการเดี๋ยวนี้เลยเงินได้รับแล้วเอกสารรับแล้วจะดำเนินการเลยหลังจากนั้น3วันวันที่4เขาโทรมาอีกว่าต้องการที่จะให้เราจ่ายเงินเพิ่มอีกคนละ 2,700 ดอลตอนนั้นคือเอะใจแล้วค่ะ
เขาอ้างว่าเอาไปทำอะไรคะ
เขาอ้างว่าทางลูกสาวกับหลานสาวอ่ะถูกเช็คประวัติแล้วตอนนี้ติดแบ็คลิสต
์
ก็จะเอาเงินตัวเนี้ยไปเคลียร์แบ็คลิสต์ของลูกสาวกับหลานสาวตอนนั้นเราก็เลยมั่นใจเลยว่าไม่น่าจะจริงเพราะว่าลูกสาวเคยมาแล้วเมื่อปี2016
แล้วทีนี้คุณแอดราหลังจากรู้สึกว่าน่าจะเป็นการหลอกลวงแล้วเนี่ยค่ะมีการตามทวงเงินคืนหรือมีการไปแจ้งความหรืออะไรยังไงไหมคะ
ก็คือเราติดต่อนางเอเลยว่าเราไม่คิดว่าจะทำต่อแล้วนะเพราะว่าคนชื่อบีเนี่ยจะต้องมาเรียกเงินเราเพิ่มคนชื่อเอก็เลยบอกว่าถ้าเราไม่ทำเราจะไม่ได้บินนะเดือนตุลาเนี้ยจะไม่ทันมาเดือนตุลานี้เราก็เลยปฏิเสธว่าเรายังไงเราก็ไม่ทำคนชื่อเอเสนอมาว่าจะผ่อนไหมถ้ายังไงเดี๋ยวพี่จะออกไปก่อนแล้วให้แอดด้าเนี่ยผ่อนจ่ายเขาเป็นงวดๆแอดด้าเองก็ปฏิเสธว่าไม่จะขอเงินคืนให้นางเอช่วยคุยกับนางบีให้หน่อยว่าเราจะเอาเงินคืนนางเอก็บ่ายเบี่ยงไปว่าให้เราโทรไปติดต่อเองหลังจากนั้นเราก็ได้โทรไปติดต่อนางบีว่าเราขอเงินคืนนางบีก็บ่ายเบี่ยงว่าเงินตัวเนี้ยจ่ายไปให้กับอิมมิเกชันเรียบร้อยแล้วแล้ว3วันผ่านไปเนี่ยเอกสารโปรเซสแล้วไม่สามารถคืนให้ได
้
จากนั้นเราเองก็เลยได้เดินทางไปหาทีมทนายว่าเกิดเล่าเรื่องราวให้ทุกอย่างให้ฟังแล้วทางทีมทนายก็เลยมีการให้เราต่อสายโทรศัพท์ถึงนางบีต่อหน้าเขาแล้วก็บอกว่าให้เอาเงินมาคืนถ้าไม่คืนก็จะให้ตำรวจเป็นคนดำเนินการ
แล้วสุดท้ายนี่ได้เงินคืนมาไหมคะ
จ้าได้เงินคืนมาจำนวน3งวดเขาทยอยโอนคืนมาให้ค่ะ3ครั้งแล้วก่อนที่เขาจะคืนมาให้ก็เขาก็บอกว่าเขาจะทำลายชื่อเสียงเรานะถ้าเราเอาไปเปิดเผยข้อมูลตรงนี้ที่ไหนกับใครหลังจากนั้นเราก็เก็บเรื่องเงียบมาตลอดประมาณ4เดือนเราถึงได้เห็นว่ามีการแชร์เรื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงเรื่องวีซ่าเกษตรแล้วเราก็เลยแชร์เรื่องนี้ในส่วนตรงนี้ในเพจให้ทางคนไทยในออสเตรเลียช่วยกันแชร์ไปว่าเรื่องนี้มีอยู่จริงเพราะเราเองโดนจริงด้วยสงสารเหยื่อคนที่อยู่เมืองไทยแล้วถูกหลอกลวงเราก็เลยอยากจะเตือนไม่อยากให้คนไทยอ่ะถูกหลอกอีกเป็นเหยื่ออีกเพราะช่วงนี้ประเทศไทยก็คือหาเงินยากแล้วแล้วก็ลำบากมากด้วยคนไทยลำบากมากก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะแชร์เรื่องนี้ให้หลายๆคนได้รับรู
้แล้วถ้าสมมุติมีคนที่ฟังอยู่นะคะคนไทยที่เมืองไทยแล้วมีความรู้สึกว่าอยากจะมาออสเตรเลียคุณแอดราอยากจะฝากแง่คิดอะไรยังไง
อยากจะฝากคนไทยที่ต้องการเดินทางมาทำงานออสเตรเลียว่าถ้าเป็นไปได้ให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของกงสุลไทยในออสเตรเลียหรือเว็บไซต์ของรัฐบาลออสเตรเลียเกี่ยวกับวีซ่าตัวนี้หรือว่าวีซ่าตัวไหนที่เขาต้องการจะมาหรือว่าปรึกษาเอเจนต์ที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย เบื้องต้นเลยต้องขอเตือนอย่างหนักเลยว่าถ้ามีคนมาชักชวนหรือชักจูงว่ามีใครที่สามารถจะทำให้คุณมาออสเตรเลียได้เนี่ยคุณจะต้องหยุดคิดแล้วว่าคนที่มาชักชวนเนี่ยมีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าควรจะต้องตรวจสอบด้วยตัวเองดีกว่าแล้วก็ไม่ควรเชื่อใครอีกว่าใครจะสามารถพาใครมาออสเตรเลียได้ในกรณีพิเศษเพราะรัฐบาลออสเตรเลียคงจะไม่มีการอนุมัติโควต้าพิเศษให้ใครทั้งนั้นนะคะ
ทีนี้มาฟังคนไทยจากเมืองไทยค่ะชื่อคุณสานะคะใช้นามสมมุติค่ะบอกว่าเธอนั้นก็ถูกหลอกลวงเรื่องวีซ่าเกษตรอ้างว่าจะพามาทำฟาร์มนะคะแต่ขั้นแรกจะต้องเสียเงินเรียนภาษาอังกฤษทางห้องพูดคุยออนไลน์กับบุคคลที่อ้างว่าจะพาเธอมาทำงานในออสเตรเลียนะคะ
สวัสดีค่ะ
คุณสาถูกหลอกเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าเกษตรเนี่ยนะคะเขามาพูดหรือว่ามาให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงกับคุณสายังไงบ้างคะ
เริ่มต้นเลยเนี่ยนะคะเรารู้จักเพื่อนในเฟซนะคะรู้จักเขาทาง Facebook นะคะเขาบอกว่าเขาสามารถพาเราไปทำงานที่ออสเตรเลียได้เริ่มแรกที่เขาเข้ามานี่เขาจะมาตีสนิทแบบเป็นเพื่อนอย่างนี้ค่ะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเราเป็นส่วนใหญ่ตอนแรกนะคะใช้น้ำเสียงที่ดูอ่อนโยนเห็นใจประมาณว่าโถชีวิตคุณน่าสงสารจังเลยถ้าคุณมีโอกาสได้มาอยู่ในออสเตรเลียชีวิตคุณจะสุขสบายจะไม่ต้องลำบากอีกแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
บุคคลนี้คืออยู่ในออสเตรเลียใช่ไหมคะ
ค่ะเขาบอกว่าเขาอยู่ในออสเตรเลียก็มีเพื่อนใน Facebook อะค่ะชักนำให้รู้จักกันอีกทีนึงนะคะ
ทีนี้เขามาบอกเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าเกษตรนี้ยังไงอะคะ
มันเป็นกระแสในโซเชียลอยู่ก่อนแล้วมั้งคะก็มีเพื่อนใน Facebook นะเขาพูดกันนะคะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็เข้ามาในทำนองว่าตอนนี้วีซ่าเกษตรของออสเตรเลียกำลังจะเปิดกำลังจะทำสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังจะผ่านสภาอยากให้คุณเป็นกลุ่มแรกที่เราพามาประมาณนี้ค่ะเริ่มต้นเขาบอกว่าเขาจะพามาก่อน10คนเขาพยายามพูดเหมือนกับว่าเขามีความสามารถที่จะพาเราไปได้สบายๆโดยไม่ต้องผ่านทางรัฐบาลไทยอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขารู้จักฟาร์มหลายที่ที่จะพาเรามาทำงานได้แล้วก็เขาบอกว่าสามีเขาก็รู้จักคนใหญ่คนโตเกี่ยวกับระบบราชการในนั้นด้วย
สุดท้ายเขามาเรียกเก็บเงินหรือว่ามาบอกเราให้จ่ายเงินอะไรยังไงอะคะ
ก่อนที่เขาจะบอกรายละเอียดว่าที่เราโอนไปจำนวนนี้เนี่ยใช้ไปทำอะไรเกี่ยวกับอะไรบ้างเนี่ยก่อนหน้าที่เราจะโอนเขาจะบอกว่าหนูรีบโอนมานะเพราะว่าครูอะจะพามาทำงานเนี่ยแค่10คนก่อนรีบโอนมาเลยนะคะครูต้องการสมาชิก10คนก่อนเราจะไปออสเตรเลียด้วยกันชีวิตหนูจะดีขึ้นเขาพูดอย่างนี้ก่อนที่เราจะโอนค่ะแล้วก่อนที่เราจะโอนเขาก็จะถามว่างานอดิเรกของเราเป็นยังไง เรามีความถนัดด้านไหนทักษะพิเศษของเราคืออะไรเขาจะถามเหมือนว่าเขาจะไปทำเรซูเม่ให้เราอย่างนั้นนะคะขอรูปการทำงานของหนูนะส่วนนั้นส่วนนี้ให้ส่งมาคือเขาพยายามจะทำให้มันเหมือนกับเป็นเรื่องจริงจังเหมือนกับว่าหนูไปทำงานฟาร์มไก่ได้ไหมหนูไปทำงานฟาร์มกล้วยได้ไหม
เขาสร้างเรื่องให้มันดูมีความน่าเชื่อถืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่คิดว่ามันเป็นการสร้างเรื่องคือโกหกทั้งนั้น
ใช่ค่ะแต่เขาทำได้เนียนมากอย่างเช่นขอรูปเกี่ยวกับการเตรียมดินนะขอรูปเกี่ยวกับการหว่านนะหรือว่าขอรูปเกี่ยวกับตอนเกี่ยวข้าวแล้วก็เราจะร่วมมือกันเพื่ออนาคตของหนูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะพูดแบบนี
้สุดท้ายคุณสาเสียเงินให้เขาไปเท่าไหร่อะคะ
15,000 บาทค่ะ
แล้วก็มีคนที่เพื่อนๆคนอื่นๆอีกที่ก็เสียเงินไปในจำนวนเดียวกันอีกหลายคนใช่ไหมคะ
ค่ะเขาจะบอกว่าคนนี้มีพื้นฐานในการเรียนภาษาในการสื่อสารภาษาอังกฤษมาบ้างแล้วครูไม่ต้องสอนเยอะครูเก็บ12,000แล้วกันอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าสำหรับพี่คือตอบโต้ไม่ได้สื่อสารไม่ได้เก็บ15,000ค่ะเพราะว่าต้องสอนเยอะเขาว่างั้นนะคะ
ค่ะแล้วคุณสามาเอะใจคิดว่าอุ้ยมันเป็นการหลอกลวงเนี่ยคือเราไปรู้อะไรมาหรือว่าไปได้ข้อมูลมาจากทางไหนอะคะ
ในลักษณะที่การที่เขาสอนอาจเนี่ยจะถึงเวลาสอนแล้วนะเราก็เตรียมสมุดกระดาษปากกาใช่ไหมคะแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องจดอะไรทั้งนั้นให้ฟังแล้วตอบโต้ให้ได้แต่ไฟล์ลิงก์ไฟล์อะไรก็ไม่มีหนังสือคือมันไม่มีแบบแผนเลยอะค่ะก็เราก็ทนเรียนไปประมาณ 3-4 อาทิตย์ในแต่ละชั่วโมงที่เขาสอนอะเขาจะพูดกดดันเหมือนบูลลี่เราเหมือนกับว่าเนี่ยคนไทยก็เป็นแบบนี้แหละทำตามๆกันมาอย่างเงี้ยหนูมีนากี่ไร่หนูทำมากี่ปีหนูได้เงินเท่าไหร่หนูยังจะทนทำอีกเหรอคือจะพูดกดให้เรารู้สึกแย่สุดๆเลยค่ะเพราะว่าความที่เราไม่ไหวแล้วกับวิธีการเรียนแบบนี้มันเหมือนกับทำให้เราหมดความอยากหมดความต้องการแล้วไม่เรียนอีกแล้วจบแล้วไม่เอาอะไรอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วที่พี่บอกว่ามีการที่เขาส่งคลิปเหมือนกับว่ามีฟาร์มเนี่ยแหละที่เราจะไปทำงานที่นั่นอันนี้เป็นยังไงอะคะ
อันนี้คือเริ่มต้นคือพี่รู้สึกว่าพี่เริ่มเป็นแพนิคแล้วพี่ก็เลยปรึกษากับพี่คนหนึ่งที่เขาเป็นหมอสมุนไพรหนูรู้สึกเป็นแพนิคใช่ไหมคะเขาบอกว่าอาการเป็นยังไงอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้บอกว่าอ้าวแสดงว่าครูห่วยเลยสิไม่ใช่แล้วมั้งงั้นลองติดต่อน้องพี่ที่อยู่ออสเตรเลียดูซิเนี่ยค่ะเรื่องมันก็เลยเริ่มแดงขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยไม่จริงนะวีซ่าเกษตรไม่มีนะเนี่ยค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่เราตกใจบอกว่าตายละไม่ใช่เราคนเดียวนี่หว่าที่โดนโอ้เรื่องนี้มันทำให้เราเสียใจมากเลยอะค่ะ
พี่อยากจะฝากถึงคนไทยคนอื่นๆนะคะที่คิดว่าอยากจะไปทำงานต่างประเทศได้ยินเขาพูดอย่างนู้นอย่างนี้มาว่าชีวิตมันจะดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อยากจะฝากถึงตรงนี้ยังไงบ้างครับ
ยุคนี้นะคะมันเป็นยุคที่ข้าวยากหมากแพงทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าคนไม่ดีอะค่ะเขาก็จะหาช่องทางที่มันพอที่จะหลอกลวงเราได้เนี่ยมาทุกช่องทางเลยฉะนั้นเราควรที่จะทำใจให้หนักแน่นแล้วก็หาข้อมูลจากหน่วยงานราชการของเราเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่ต่างชาติจะจ้างเราโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการทางราชการของหน่วยงานราชการอย่างเงี้ยซึ่งเราควรจะตระหนักตรึกตรองอยู่ในใจว่าเอ้ยมันไม่ใช่และมันต้องมีกลโกงอะไรซ่อนอยู่แล้วค่ะที่พลาดตรงนี้ไปเยอะค่ะออสเตรเลียเขาคงจะมีมาตรการที่เข้มงวดอยู่แล้วแต่ว่าคนไทยด้วยกันเองนี่แหละค่ะที่จะหาช่องทางเล็กๆน้อยๆที่คอยจะเล็ดลอดเข้าไปอะค่ะแต่ว่าทางที่ดีที่สุดก็คือเข้าตามต่อออกทางประตูนะคะดีที่สุดแล้วค่ะช่วยเป็นกระบอกเสียงให้คนไทยด้วยนะคะอย่าหลงผิดอย่าหลงเชื่อคำคนไม่กี่คนนะคะขอบคุณมากค่ะ
ส่วนคุณเอนั้นค่ะเป็นคนไทยที่เคยทำงานในต่างประเทศมาบ้างแล้วแต่ว่าหลงคารมคนรู้จักกันที่สุดท้ายก็ใช้ฝันที่เธอมีนะคะเกี่ยวกับฝันที่ว่าจะมีชีวิตดีขึ้นไม่ต้องมีหนี้สินมาทำให้เธอเสียเงินไปค่ะคุณเอนามสมมุตินะคะน้องเอเล่าให้ฟังว่าที่โดนหลอกเขาบอกว่าจะพามาทำงานออสเตรเลียใช่ไหมคะ
ค่ะเขาบอกว่าเป็นงานฟาร์มค่ะเขาสามารถทำให้เราเข้าไปทำงานที่ประเทศออสเตรเลียได
้ตอนที่เขามาบอกเราเกี่ยวกับเรื่องงานฟาร์มเนี่ยเขาติดต่อเรามายังไงอะคะ
เรารู้จักกันมาสักระยะหนึ่งค่ะแล้วก็รู้จักจากเพื่อนต่อเพื่อนดีทีค่ะช่วงนั้นเนาะคะเขามาแนะนำว่าเนี่ยมีประเทศออสเตรเลียนะเขาขาดแรงงานอย่างหนักเลยเขาอยากได้คุณไปทำสวนที่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่แรกเราก็ยังไม่เชื่อพอหนักเข้าเราก็มีการติดต่อกับไปหาเขาเองเพื่อเราก็อยากไปพออยากไปเราก็รีบดำเนินการอะไรเงี้ยค่ะดำเนินการรีบหาเงินมาจ่ายให้เขาพอเงินนั้นนะที่เรามาจ่ายให้เขามันก็เป็นจำนวนเยอะอยู่แต่เขาก็บอกว่าการันตีว่าได้ไปชัวร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เชื่อมั่นเพราะว่าเราก็รู้จักเขาในอีกมุมนึงค่ะเขาก็น่าเชื่อถือ
แล้วตอนที่เขามาบอกน้องเอเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะคะนานหรือยังคะหรือว่าเร็วๆนี
้เกิดขึ้นเมื่อเดือนมกราต้นปีที่ผ่านมาค่ะก็คือว่าเราได้ไปนัดเจอกันอยู่ที่แห่งหนึ่งค่ะขอก้อนเล่าเรื่องเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆนาเกี่ยวกับค่าเงินเกี่ยวกับการทำงานที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เขาบอกว่าเขาจะพาเราไปทำฟาร์มอะไรอะคะ
เป็นบอกว่าฟาร์มองุ่นค่ะ ฟาร์มองุ่นแล้วเขาก็มีรูปอะไรให้เราดูอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ถ่ายตรงหน้าสวนให้เราดูนะแต่เขาก็มีรูปในเว็บให้เราดูอะไรประมาณนี้ค่ะเขาบอกค่ะว่าทำงานชั่วโมงนึงอ่ะประมาณ20เหรียญที่ประเทศออสเตรเลียแต่เหรียญนึงก็ประมาณเท่านี้ถ้าตีเป็นเงินบ้านเราก็อยู่แบบวันนึงอ่ะ 4-5,000 อะไรเงี้ยค่ะคือเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าวางเงินแล้วอ่ะค่ะจ่ายเงินไปทั้งหมดเนี่ยเขาก็ต้องรออะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาเอาชื่อเข้าระบบอะไรเงี้ยรอรัฐบาลอนุมัติอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็แบบตัดสินใจอยู่ประมาณ2วันอะไรเงี้ยจึงได้หาเงินไปวางแล้วเขาก็บอกว่าจะได้เดินทางประมาณเมษาถ้าเร็วสุดก็เมษาเพราะว่าทางออสเตรเลียเขาจะเปิดแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ก็หนูก็รอติดตามข่าวพอติดตามเขามากๆเขาก็จะเอ็ดเราว่าเราอะเรื่องมากนู่นนี่นั่นเลยค่ะ
แต่ว่าเราเนี่ยหาเงินไปจ่ายให้เขาแล้ว
ใช่ค่ะ
เขาเรียกเก็บเท่าไหร่คะ
55,000ค่ะ
55,000ก็เป็นเงินที่จำนวนมากทีเดียวแล้วน้องเอไปหามาจากไหนคะเราลำบากไหมกว่าจะได้เงิน55,000มาจ่ายให้เขาเนี่ยค่ะ
ก็ลำบากอยู่พอสมควรครับเพราะว่าเราไม่มีเงินจำนวนมากมายเราก็มองทรัพย์สินของเราที่มีอยู่เราก็เลยนำทรัพย์สินของเราที่มีไปวางกับนายทุนนะคะแล้วก็เอาเงินจำนวนนั้นอะมาให้เขาอะค่ะ
ตอนนั้นน้องเอทำไมถึงได้ยื่นเงินจำนวนนี้ไปให้เขาล่ะคะไปหลงคารมเขายังไงทำไมเขาถึงทำให้เราเชื่อแล้วเอาเงินมากขนาดนี้ไปให้เขาได
้คือที่เชื่อมั่นนะคะที่เชื่อมั่นว่าเขาจะพาเราไปได้เพราะบุคคลท่านนี้เราเคยรู้จักกับเขามาก่อนแล้วคิดว่ามันอาจจะเป็นจริงก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่เรารู้จักอันนี้ก็เป็นบทเรียนอย่างนึงค่ะอันนี้เราไม่ได้คิดเลยความไว้เนื้อเชื่อใจค่ะบุคคลที่เคยรู้จักกันบุคคลที่น่าเชื่อถือ เราไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยเราคิดแต่ว่าคิดถึงแต่ความฝันคือวันข้างหน้าค่ะว่าถ้าฉันไปทำงานที่ออสเตรเลียแล้วอะไรเงี้ยฉันจะต้องมีบ้านมีอะไรเงี้ยอย่างที่เราฝันคือไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยค่ะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะมันก็เลยเวลามาจะสิ้นปีแล้วทีนี้เงินจำนวนนั้นหนูก็เลยของเงินคืนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็คือวีซ่าเกษตรมันก็ไม่มีอยู่จริงตามที่เขาบอกมาเราไม่ได้ศึกษาตั้งแต่ที่แรกนะเพราะที่แรกเราคิดแต่ว่าเราอยากไปเพราะว่าค่าเงินที่ออสเตรเลียมันเป็นค่าเงินที่สูงคือบอกว่าสามารถทำให้ชีวิตเราอะไปทำงานประมาณปีสองปีอะสามารถตั้งหลักได้เลยเลยนะคะ
แล้วตอนนั้นเนี่ยน้องเอมาเอะใจว่าอุ๊ยเป็นการหลอกลวงยังไงอะคะ
คือเดือนเมษาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเรามาเช็คแล้วว่าเรื่องโควิดอะไรเงี้ยหลายๆอย่างรวมประเด็นหลายๆอย่างมันก็น่าจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็หนูไปเช็คทางหลายๆหน่วยงานหรือหลายๆที่หลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะพูดเหมือนกันหมดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะออสเตรเลียสิ้นปีนี้ก็ไม่น่าจะเปิด
แล้วจากที่น้องเอโดนเรื่องนี้นะคะแต่ยังโชคดีที่พอจะตามเงินคืนมาได้เนี่ยคิดว่ามีอะไรที่อยากจะฝากคนไทยคนอื่นๆที่อาจจะมองว่าอยากมาทำงานออสเตรเลียไหมคะ
ถึงพี่น้องคนไทยด้วยกันนะคะไม่ว่าเราจะไปใช้แรงงานที่ประเทศไหนนะคะถ้าเป็นไปได้อยากให้ผ่านกรมแรงงานถึงว่าถ้าเราจะผ่านเอเจนซี่ก็ต้องเช็คแล้วก็ดูดีๆค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ไม่มีต่างชาติมาแบบหลอกลวงเรานะคะมีแต่คนไทยหลอกลวงกันเองแล้วชีวิตต่างประเทศก็ไม่ได้สวยหรูไม่ได้สวยงามอย่างที่คุณคิดเพราะเรามาเอาแรงแลกงานมาเอาแรงแลกงานแลกเงินทุกอย่างอยู่ต่างประเทศอะทุกอย่างความลำบากมันทุกอย่างแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณมาต่างประเทศแล้วชีวิตคุณที่เมืองไทยจะดีขึ้นจะดีกว่าขอให้ทุกคนนึกถึงตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าการเป็นหนี้สินที่มาต่างประเทศแล้วไม่ใช่ว่าคุณจะหมดหนี้หมดสินคุณอาจจะเป็นหนี้เพิ่มก็ได้ค่ะ
คุ ุณผู้ฟังคะณวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะคะสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ได้มีประกาศว่ารัฐบาลออสเตรเลียนั้นกำลังจัดทำรายละเอียดในขั้นสุดท้ายของโครงการวีซ่าเกษตรของออสเตรเลียอยู่ค่ะในระหว่างนี้ก็ขอให้ทุกท่านโปรดใช้ความระมัดระวังอย่าได้หลงเชื่อหากมีองค์กรหรือบุคคลใดที่อ้างว่าใกล้ชิดกับบุคคลใดองค์กรใดหรือโฆษณาว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการช่วยจัดทำวีซ่านี้ได้นะคะให้ระมัดระวังค่ะสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ยังได้เตือนให้ประชาชนระวังถ้ามีใครมาให้ข้อมูลดังต่อไปนี้แสดงว่าเป็นการหลอกลวงนะคะได้แก่นายหน้าที่บอกว่างานฟาร์มได้ค่าตอบแทนสูงมีที่พักให้และไปด้วยวีซ่าท่องเที่ยวได้โฆษณางานฟาร์มตามสื่อสังคมออนไลน์ที่นายหน้าให้แต่ชื่อเล่นแล้วชวนคุยหลังใหม่นายหน้าที่เรียกให้จ่ายเงินล่วงหน้านายหน้าที่รับประกันว่าได้วีซ่าแน่นอนสำหรับวีซ่าที่ไม่มีอยู่จริงนายหน้าที่เสนอให้ไปกับทัวร์ก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นวีซ่าถาวรทีหลังหากใครมาพูดจะเชิญชวนให้ไปทำงานออสเตรเลียในทำนองที่กล่าวมานี้แสดงว่าเป็นการหลอกลวงนะคะสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ยังบอกด้วยว่าไม่มีบริษัทจัดหาแรงงานในไทยที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานเพื่อส่งคนไปทำงานที่ออสเตรเลียค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาอ้างเราจะต้องไม่ตัดสินใจจ่ายเงินให้โดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะโดยสามารถติดต่อขอข้อมูลนะคะได้ที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยกระทรวงต่างประเทศของออสเตรเลียหรือกับกรมตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลียค่ะอันนี้ไปได้ที่เว็บไซต์นะคะ immi.homeaffairs.gov.au ค่ะดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยรายงานค่ะกดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook